zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Kolonu premiéra Nečase v Rusku postihla lehká nehoda. Společnost musí za předváděcí akce zaplatit pokutu 2 miliony korun. Lidé v Ostravě vzpomínali na válečného hrdinu Zdeňka Škarvadu. Dvě vozidla z kolony českého premiéra Petra Nečase se v úterý srazila v centru Petrohradu. Kolona asi 5 vozidel zamířila na petrohradské letiště k odletu do Jekatěrinburgu, když jedno z aut kvůli technické poruše prudce zabrzdilo a mikrobus, jedoucí za ním, do něj narazil. Nehoda roztříštila čelní sklo a poškodila přední část vozu. Petr Nečas je na návštěvě Ruska od neděle společně se zástupci českých firem a ministrem průmyslu Martinem Kubou. Průmyslníci podepsali 5 dohod či memorand, které se týkají projektů za stovky milionů eur. České podniky budou do Ruska dodávat mimo jiné generátory pro vodní elektrárny, spolupracovat budou také při výstavbě závodu na výrobu štěrku. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg navštíví v červnu Washington. Jednat tam má mimo jiné o situaci v Sýrii, kde české velvyslanectví plní roli zastupujícího úřadu také pro Američany. Hovořit bude také o česko-amerických politických a ekonomických vztazích. Pokutu 2,5 milionu korun musí zaplatit první česká reklamní společnost za nekalé praktiky při předváděcích akcích. Sankcí uložila Česká obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Za promyšlenou manipulaci a agresivní nátlak na starší lidi. Jde o jednu z nejvyšších pokut v Česku pro firmu tohoto typu, potvrzuje ředitel regionální inspekce Jan Řezáč.
Zjistili klamání spotřebitele v délce záruční lhuty, dále byly slibovány dárky na pozvánkách, bohužel při prezentační akci tak to nebylo. Ve skutečnosti museli si spotřebitele zakoupit jakési zboží a obecně byly použity agresivní praktiky. Česká obchodní inspekce zároveň podala návrh, aby této společnosti bylo zrušeno živnostenské oprávnění.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Celkem 9 lidí stíhá v Brně Starém Lískovci protikorupční policie, 2 jsou ve vazbě. Důvodem je s největší pravděpodobností zadávání veřejných zakázek na tamní radnici, doplňuje mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.
Náš útvar vede trestní stíhání proti 9 osobám, kdy 2 obviněné osoby byly vzaty do vazby. Jde o stíhání pro trestní čin, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.
Heroin a marihuana jsou na ústupu, místo nich ale přicházejí syntetické látky. To jsou hlavní závěry Evropské zprávy o drogách. Průměrně se objevuje 1 nová droga týdně. Vznikají v chemických laboratořích a dovážejí se především z Asie. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil upozorňuje, že oproti předchozím rokům přibývá mezi uživateli drog HIV pozitivních.
Možná je to velice napojeno na tu situaci ekonomické krize, kdy klesá počet služeb, intervencí pomáhajících těmto lidem. Tady bych ale chtěl zdůraznit, že Česká republika je poměrně na tom velice dobře. Stále se nám drží to méně než 1% HIV pozitivních mezi nitrožilními uživateli.
Kriminalisté nalezli v pondělí v Pasece na Olomoucku 2 mrtvé novorozence. Příčinu jejich smrti zatím neznají. Na případu intenzivně pracují, řekla policejní mluvčí Marie Štrbáková. V Olomouckém kraji je to tento měsíc už druhý případ. Skvělý člověk i voják, tak lidé v Ostravě vzpomínali na válečného hrdinu Zdeňka Škarvadu. Bývalý stíhací pilot britské královské letky zemřel 11. května, bylo mu 95 let. Rodák z Olešnice na Blanensku se dostal do Británie přes Sovětský svaz. Po sestřelení jeho letounu v roce 1942 padl do německého zajetí. Před lety pro Český rozhlas vysvětloval, proč Němci zajaté letce tak často přemysťovali z jednoho tábora do druhého.
Voják, jestliže jednou dal přísahu, tak ji musí plnit i v tom zajetí. Zajatec může bojovat jedině tím, že tomu, kdo ho drží za dráty, bude znepříjemňovat život tím, že hledal pořád možnosti k útěku.
Ze sportu. Pět dní před oficiálním srazem se začala šestice zahraničních krajanků připravovat na kvalifikační duel mistrovství světa, ve kterém se fotbalová reprezentace poměří 7. června s Itálií. Ve středu by se k týmu měla připojit trojice Hipšman, Vidra a Suchý. U útočníka anglického Watfordu Vidry ale podle reprezentačního manažera Vladimíra Šmicra není jasné, zda do utkání vůbec zasáhne. Může za to jeho zranění z finále play-off 2. anglické ligy.
Bohužel při tom finále si hned v prvním polčase, ke konci prvního polčase, trošku pochrumal při střele kotník a má ho oteklý a nevypadá to s ním, kdo ví, jak dobře. Takže mi postoupí veškeré vyšetření, které budou možné a uvidíme, v jakým bude stavu. Já si myslím, že tu svou formu a tím pohybem, tou rychlostí by určitě na Itálii platil, aby to škoda, kdyby nemohl nastoupit.
Na závěr počasí v Česku ve středu. Bude polojasno až oblačno, postupně místy přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Připraven je stručný přehled úterního tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Kdo bude znepříjemňovat život svému okolí, dostane vysokou pokutu. Právo informuje o návrhu ministerstva vnitra na zpřísnění trestů za různé přestupky. Prodražit by se mohlo například rušení nočního klidu, rvačky na ulicích, pohazování odpadků nebo zahalování tváře na fotbalovém zápase. Pokuta za opakované rušení nočního klidu vyjde na 15 000 korun. Za vyhrožování fyzickou újmou pak agresor zaplatí dvakrát tolik. Novinkou je i výše blokové pokuty, kterou můžou policisté uložit na místě. Místo tisícovky si řeknou až o 5 000 korun. Každý přestupek by navíc měl být 5 let v evidenci. Mladá fronta dnes se zabývá tím, proč si ministerstva najímají externí právní týmy, když mají vlastní právníky. Zaměstnanci nejspíš na své úkoly nestačí, soudí deník. Ministerští právníci nerozumějí hlavně problematice veřejných zakázek, evropských dotací a mezinárodních sporů. Právě ty často za velké peníze pak řeší externisté. Resort práce například externím právníkům za 4 roky zaplatí 42 milionů korun. Ministerstvo financí zase loni za tyto služby dalo 52 milionů. Ústavní soud už tuto praxi kritizoval s tím, že vlastní právníci by úřadům měli stačit. Tvrdí to i opozice, píše Mladá fronta dnes. Mobilní operátoři v Česku sice nedávno výrazně snížili tarify, netýká se to ale roamingu. Zavolání ze zahraničí si lidé dál výrazně připlatí, píšou Lidové noviny. Operátoři totiž tvrdí, že roaming zlevňovali už dřív. České ceny jsou přitom ve srovnání s jinými zeměmi podstatně vyšší. Třeba při pořízení chorvatské SIM karty vyjde telefonát do Česka na mobil na korunu, na pevnou linku pak na 24 haléřů. Naději na snížení cen roamingu ale podle deníku dává plán Evropské unie, která chce do 2 let sjednotit evropský telekomunikační trh. Pro Čechy by to znamenalo, že budou z ciziny volat i psát za stejné ceny jako doma. Stát nejspíš usnadní zaměstnávání studentů, informují o tom Hospodářské noviny. Ve sněmovně je novela, která firmám dává různé výhody za praxi studentů. Na studenta si firma bude moci například odečíst z daní až 80 000 korun. Za tomu ale musí poskytnout 400 hodin praxe. Stejně tak bude moci odečítat 110% z ceny nového přístroje, který více než polovinu času využívá pro výuku. Podnikatelé takový krok samozřejmě vítají. Zároveň ale dodávají, že problém s kvalifikovanými zaměstnanci jeden zákon nevyřeší. Změnit by se měl i vzdělávací systém, který prý neprodukuje kvalifikované lidi. V další části naší dnešní relace vás pozveme tak trochu do pekla. Naši pravidelnou krajenskou rubriku totiž věnujeme českému dívčímu orchestru Satanášky, který koncem 60. a na začátku 70. let cestoval a hrál v Evropě i v Jižní Americe. Jeho členky se nakonec rozhodly, že se do husákovského Československa už nevrátí a dodnes žijí v exilu. Thank you. hrály satanášky před zhruba 40 let. Český dívčí orchestr byl sice roku 1964 založen v Praze, od roku 69 ale hrál už jen v zahraničí. Jednu z jeho členek jsem před časem poznala ve švýcarské Ženevě.
Já jsem Jaroslava Zajícová, která se provdala ve Švýcarsku, kde mě poradili na civilním úřadě, abych si jim křestní jméno přeložila, tudíž teď se jmenuji Andrea Rod.
Jak mi dál paní Andrea vyprávěla, do Švýcarska se dostala v 70. letech z Argentiny.
Tam jsme se vydali ze Švédska, předtím jsme byli v Mexiku a předtím v Itálii. V roce 69 dívčí orchestr, který byl v roce 64 založen v Praze, Irenou Hurdovou, odjel do Itálie a já jsem se za nimi vypravila v 69. roce. Tam jsme dostali do Mexika angažma a pak následovalo další cestování.
Pár slov o vašem dívčím orchestru, jaký byl váš repertoár?
Tak se jménem jsme měli všude potíže, hlavně v katolické zemi Irsku a i v Argentině a v Chile, protože nikdo si nedokázal hned na počátku vysvětlit, že to je jméno spíše hraničí nebo je ovlivněno recesí. Už jenom recese umět to vysvětlit tak, jak je brána v Čechách, to je určitý problém. Tudíž jméno bylo The Satanic Girls a v Jižní Americe jsme měli jméno přeložené La Satanicas. Všichni novináři se vždycky vyptávali, jestli to souvisí třeba s tím jako satanická mše. Tak jsme vždycky řekli, že to bylo jako z legrace a že spíš satanášky znamená něco dynamického a hrubojného a že je v nich oheň. Pak když jsme měli turné po Chile, tak třeba tam byl na plakátech titul Zítra Antofagasta bude úplné peklo, přijedou satanášky.
A hráli jste rock alespoň?
No moc ne, protože orchestr začínal Dixielandem. Měli jsme trumpetu a trombon a rytmiku, že varhany, kytaru, basu, bicí. A když jsem přijela já, tak jsem se musela naučit na banjo a na saxofon. Takže pak jsme měli 3 plechy. Repertoár byl tedy založen na Dixielandu, ale posledně jsme hráli písně italské po bitě v Itálii a v Argentině jsme hráli kumparzitu, že tango, to bylo nutné, ale našimi vzory tenkrát byly skupiny Chicago a Blood, Sweat and Tears, který měl velice slavnou věc, jmenoval se Spinning Wheel, kolovrátek, a s tou jsme měli vždycky velký úspěch.
Říkáte, že jste se musela naučit na saxofon a na banjo, na co jste hrála předtím tady v Česku?
Předtím jsem absolvovala 8 let piana a naučila jsem se, hlavně můj otec byl Trump bývalý, tak celý jeho repertoár trumpských písní na kytaru tedy.
To už ale do debaty o satanáškách vstupuje i druhá členka kapely, paní Hana Husáková.
Já jsem se tím dostala přes inzerát v roku 66. Jsem viděla svět obrazech na takový na titulní stránce celý orchestr dívčí, tak jsem se úplně zamilovala. Napsala jsem do redakce, oni mě poslali adresu, spojila jsem se s kapelnicí, s Iris Hurdovou, no a tak jsem začala s nima cvičit, no a pak jsme vyjeli ven.
Jaká byla vaše hudební průprava předtím?
Předtím to byla spíš kytara, jenže oni kytaru měli už a tak se mi hrozně zalíbily bicí, protože ta slečna bubenice řekla, že do ciziny nepojede, tak jsem převzala její místo. No a začala jsem se učit a docela to šlo.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste zvládla bicí?
Já jsem byla takový samouk, od mala, od 6 let jsem pořád něco hrála, takže to šlo docela rychle. To chce jenom techniku cvičit. No já jsem hrála v prvním Big Beatu taky, když mě bylo 15 ve Františkových Lázních na basovou kytaru.
Vy jste divošky teda. Jaký jste měli repertoár tehdy?
To byl Dixieland. Tady jsme hráli jenom Dixieland. A pak v cizině jsme začali taky s Dixielandem, ale lidi tak nakoukali, moc se jim to nezdálo, tak jsme začali hrát pop music. všechno, co nějak bylo moderní, modní.
První cesta Satanášek do zahraničí vedla do Bulharska. To bylo ještě před srpnem 68, vzpomíná Hana Husáková.
Tam jsme měli angažmá na 14 dní, v roce 67 jsme tam měli a moc jsme se jim nelíbili, protože jsme měli minisukně, který byli až sem takhle. Kvůli tomu nás vyhodili, řekli, že s náma spolupracovat nebudou.
Přišlo jim to příliš odvážné.
Příliš odvážné. Tak nám našel někde na Slunečním pobřeží angažmá, tak tam jsme začali hrát a pak jsme dělali túru po celém Bulharsku. Pak jsme jeli do Jugoslávie ještě, protože právě to byla 68. rok a Bulhaři se k nám chovali dost divně. Že ten den, to 21. Bulhaři, my jsme chtěli vědět, co se děje, tak jsme pouštili rádio v hotelu a oni nám to všechno vypli, že nemáme právo poslouchat, tak jsme se naštvali a řekli jsme, tady nebudeme, tady se něco děje, tak jsme se sebrali a jeli jsme autobusem v noci na černo do Jugoslávie. No a tam jsme začali v Bělehradě, pak jsme byli tam dole na jihu v Unišu. A tam přišlo zemětřesení, tak jsme z toho byli vedle, tak jsme řekli, nemusíme odjet tady z té země. No a tak jsme potom zkoušeli lodí, která řekla, že nás převeze do Itálie. No a pak přece jenom se začal bát ten kapitán a řekl, že ne. Pak jsme poznali nějakého impresária z Itálie, který nás tam odvezl.
Takže jenom si to trošičku v rychlosti zrekapitulujeme. Já už tu dráhu trošku znám z vyprávění, ale přece jenom ještě bych to ráda slyšela.
Itálie, Mexiko, znova Itálie, pak Francie, Švédsko, Irsko a pak už Jižní Amerika.
Jižní Amerika podle Andreji Rodové znamenala pro Satanášky velký úspěch. Strávili tam téměř 4 roky.
My jsme byli senzací. Nám řekl rovnou Fernebord, když jsme jeli ze Švédska do té Argentíny, že je to velmi dobrá vstupní brána. Učekali jsme tam na Expo Show. To byl takový veletrh, který se konal jenom jednou za 4 roky. Takže tam učinkovali ty nejlepší argentinský umělci. My jsme byli předposlední číslo a poslední, to je ten největší hit večera, byl balet jejich divadla Kolon, což je opera. Dokonce má 4. nejlepší akustiku na světě. Tančili tam ale na rockovou muziku. Takže po odvetě, kterou jsme měli u publika, oni účinkovali před námi a my jsme byli to poslední číslo. A potom jsme začali mít problémy s platem. De Martino nám vždycky dal jenom tak kapesné, ale měsíc po měsíci nám stále dlužil. Takže jsme mohli jenom účinkovat tam v jednopřepichovém podniku, který se jmenoval Hostal di Lago, a nikam jinam jsme se nedostali. A tam jsme byli asi 2 měsíce a slyšel nás tam chilský manažer a udělal s námi smlouvu do Chile. A tam byl slavný festival ve Viña del Mar. A tam jsme taky zahajovali. A tenkrát byl slavný italský zpěvák Nicola Di Bari. A zase, protože jsme měli větší odezvu ještě než on, tak jsme si vyměňovali. Jednou byl on a jednou my jako poslední číslo. Měli jsme tam být 3 dny a nechali nás tam asi 10 dní. A tam jsme byli velmi slavné, nejenom kvůli tomu, co jsme hráli a ty písně nebo skladby, které jsme interpretovali, tak to bylo vždycky to nejnovější. Ale od 2. dne pod pódiem se hromadili fotografové a fotili nás hlavně nohy ze spoda. Takže jsme si uvědomili, že minisukně tady slaví nesmírný úspěch. Proti Bulharsku to byl úplný opak. Když jsme přiletěli z Buenos Aires do Santiago, hned na letišti za námi běhali děti satánika a chtěli od nás podpis. To pro nás bylo úplně nové. Řekli jsme si, co pak, když jsme tady nikdy ještě nebyli. A bylo tedy jasné, že to udělal Castillo, který nechal promítat takový šoty z našeho vystoupení v Buenos Aires a naše bílé vysoké boty a minisukně s řetízkem na obrubě udělali asi velký dojem.
I v Jižní Americe žijí české komunity a čeští krajané také na vystoupení Satanášek rádi chodili.
byly nejrůznější příhody. Tak v Mexiku jsme narazili na jednoho pána, už starší Čech, který tam byl vyslán Baťou, aby tam zařizoval továrnu ještě před válkou. A říkal, mé modré oči, kde koho okouzlili, a vybral jsem si z těch nejhezčích mexických dívek manželku. Pak jsme potkali v Chile, v Santiago, jednu rodinu, s kterou jsme si stýkali, taky byl inženýr. Jeho žena, vím, že mi pouštěla z Polidoru Karla Gotta, který byl natočený v těch 70. letech nějak asi v Německu, tak mi to připomínalo domov.
Na kariéře Satanášek v Jižní Americe se podepsal i švédský hudební manažer a producent Ferne Borg, známý ze spolupráce se skupinou Sunny Girls.
Ten Ferne Borg, který byl nesmírně přísnej, ten nám řekl, už když nás slyšel v Mexiku, za to tím, jak zníte a tím, že máte 3 dechové nástroje, jste skutečnou raritou a udělám z vás nejlepší ženskou skupinu na světě. A taky, jak jsme se mu představili, to byly velice zvláštní. Už jsme na ní čekali, hráli jsme v tom Mexiku a tam byla jenom muzika. Tam se chodilo na drink, byly to jen nízký malý stolky a pódium, kde se střídali 3 nebo 4 skupiny. A my jsme čekali furt na toho Ferne Borga. Tam byla kulturní referentka nebo manažerka Conchita. No, tak nám řekla, že Ferne Borg je v Las Vegas ze Sunny Girls. Oni tam byli před námi, rok před námi tam taky hráli. A že až se vrátí, že se tam zastaví, že nás chce slyšet. Bylo to asi celý týden, kdy jsme čekali každý den a Roland tam pořád nepřicházel. Tak jak jsme byli tak trošku skleslí, tak jsme si chtěli udělat náladu na to první show. Tak jsme se nastrojili jako banda bezdomovců. A já jsem si nakreslila knírek a vzala jsem si přes oko černou pásku a jako pirát uvázala si šátek dozadu a nějaké naše nohavice, tenkrát se nosili stále ještě nohavice do zvonu, že? A tak jsme se na sebe dívali a měli jsme velkou radost, tak jsme se bavili a hráli jsme s chutí, ale na prvním show byly ty nejhorší skladby, ty, co už jsme neměli rádi, nebo co jsme nově teprve trénovali. A najednou Conchita přiběhla, už to skoro končilo a říká, Ferne Borg je tam, stojí úplně vzadu. Tak jsme se tam podívali a on stál takový sveřepej, statnej, dost vysoký a takovýho ježka prošedivělýho. A tak tam stál, ruce založený, vypadal nepřívětivě. Tak Iris hned nasadila 4 nejlepší skladby, ty, které skutečně šlapaly krásně. Takže jsme ze sebe vydali to nejlepší, no a šli jsme do šaten a Conchita přišla. Ten s vámi chce mluvit, ten Ferne Borg. Tak jsme šli nahoru, kde seděl, tvářil se špatně. Tak jsme se pozdravili, museli jsme s ním mluvit anglicky samozřejmě. A on říkal, co to bylo ty vaše kostýmy? Vy nemáte nějaký, to jsou vaše jediný kostýmy? Nebo co to znamenalo? Vy jste nebyli schopni se obléct do kostýmu? A my jsme říkali, ale jo, samozřejmě, mám jich několik. Ale chtěli jsme si udělat náladu, trošku se pobavit. A on říká, cože? Opakujte mi to. No tak Iris mu to opakovala. A on říká, cože? Vy jste placený za to, abyste dělali náladu obecenstvu. Jak si můžete troufnout takhle neprofesionálně vstoupit vůbec na scénu? To je naprostá neserióznost. No tak Iris říkala, no tak to bychom měli, tak jdem. Tak jsme se začali zvedat, bye bye. A on říká, kam jdete? Co to znamená? Já jsem ještě neskončil sednout. No, tak jako nerady, tak jsme se svezli na židle. No a on řekl, máte výborný zvuk, určitý věci jsou skvělý a já z vás udělám, budete-li pracovat, budete-li se snažit, no, nejlepší ženskou skupinu. Tak tím si nás získal, protože bylo na něm vidět, že vůbec nemluví do vzduchu.
Nakonec se ale Satanášky přeci jen rozpadly. Část z nich se vrátila do Švédska, kde založili rodinu. Jaroslava Zajícová se vydala do Švýcarska, kde se v roce 1978 provdala. I když na začátku se s Hanou Husákovou ještě pokoušeli o hudební kariéru i tam.
Ještě s Hankou právě a ještě jsme tam šli za jedním manažerem. Poznali jsme tam českou dívku, která zpívala s orchestrem. pop music taky, a ta nám dala jméno a já si dobře pamatuju, že jsme se šli ptát, v jakém žánru bychom tam mohli působit. A on říká, víte, tady co by se jedině hodilo, to by byl švýcarský folklor. Museli byste hrát třeba harmoniku a kytaru, nebo k tomu nějakou fletu, nebo nic. A zpívat, obě zpívat. Hanka hraje na 5 nástrojů, ale nerada zpívat. Švýcarský folklor taky nás nelákal, to už spíš náš moravský.
A s tím byste tam neuspěli?
Určitě s cymbálem, určitě. Jenomže nikdo z nás na cymbál nehrá. Takže bylo po muzice, no.
Až do listopadu 89 také Jaroslava Zajícová, tehdy už ovšem Andrea Rodová, ani neuvažovala o tom, že by se někdy vrátila do Československa.
Ani jsme nevěděli, jestli někdy uvidíme rodiče. Proto se nám strašně stejskalo. Hrozně.
Byli jste tady v nepřítomnosti odsouzené za to, že jste opustili republiku?
Ano. Naše matky museli jít, nebo otec. My jsme bydleli ve Františkových Lázních s Hanou. Tak byla pozvaná na okresní soud. Tam bylo řečeno za neoprávněné opuštění hranic Socialistické republiky 10 měsíců nepodmíněně.
A peněžní pokutu.
Ano, několik tisíc.
Neuvažovali jste někdy o tom se vyplatit, abyste si zlegalizovali tam ten pobyt a mohli se sem třeba vracet? Hodně lidí to udělalo.
Ne, naopak ještě nám nabízeli, když jsme se provdali na ambasádě ve Švýcarsku v Bernu, mi nabízeli, že můžu mít vystěhovalecký pas a že sem budu moci jezdit. Ale rodina mýho muže si to nepřála. Říkali, stát se ti může cokoliv. Přijedeš tam, my jsme měli dceru ze Selín a někdo ti vrazí nějaký protikomunistický leták do tašky nebo do kapsy. Na příštím rohu bude kontrola a najdu ti to a budete ve vězení v obě a možná ani Selín sem nedostanem, i když ona byla Švýcarka, protože byla z české matky, tak byla považována taky za Češku.
Nastal někdy okamžik za celou tu dobu, kdy jste litovali, že jste šli do exilu?
Já jsem první 2 roky trpěla.
Jak to třeba teda rodiče nebo vaše rodina snášela?
Moje maminka hrozně špatně. My si psali pořád. Pořád mi psala, Haničko, vrať se.
A maminku jste zastihla potom?
Jo, jo. A tatínka už ne. Maminku, jo.
To jsou ty ztráty exilu potom nakonec. Hmm. Mohla jste sem přijet aspoň, když umřel?
Jo. To jsem si zažádala o víza v 78. Tak mi je dali. Tak jsem byla na pohřbu akorát.
A nepopotahovali vás kvůli tomu trestu v té době třeba?
Ne. Musela jsem se přihlásit na policii, si pamatuju.
A dnes žijete stále ve Švýcarsku?
Ano.
Změnili jste pak profesi, anebo už jste byli pouze jaksi ženy v domácnosti?
Ty jsi byla podnikatelka. Já jsem trochu začala podnikat, prodávat a kupovat třeba i stříbro. Všechno, co je potřeba do domácnosti v takových těch vyšších vrstvách v Arábii. No, takže jsme měli docela dobrý kšeft, protože ty Arabové, ty princezny nemohly cestovat. No ale potom, když už se to trochu tam začalo rozvíjet, tak už potom jezdili do těch továren sami, takže jsme přišli o kšeft.
A teď? Teď si už užíváte jenom teď volného už, času?
Teď už jsme v penzi.
Ale ty máš pořád co dělat. Jako nenudíš se vůbec.
Ty taky.
No já taky.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.